Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Aurrean Bibian, atea, berere, barruan, atea!
Horrela bizi genuen atzo gauean, ez Abderen gola, horrela pasio honekin kontatu eta kantatu zuten gure lankideek Sadar Futbol Zelaitik bertatik Einaut Agirrebengoak eta Josu Ganuzak. Kopa final aurrekoetan abantaila hartu dute gorritxoek, bat eta utxekoa lortuz Atletiken kontra, agian errenta txikiegia dela pentsatuko dute zenbaitek, baina momentuz txurigorriak atzo lortu ez zuten egitera behartutak daude, gutxienez bi gol egin behar baitizkiote bueltan Osasunari. Partida beroa izan zen, berdegunean bereziki, joku trabatua nagusi eta bortitza zenbait momentutan, kalean eta armailetan ordea berotasun hori giro paregabean islatu zen. Euskal futbola eta zalen festa bizi izan zen Iruñeko alde zaharre arratsalde osoan, zale zurigorriek festa egin zuten Gazteluko plazan eta purka-purka batu zitzaizkien ere jarraitzaile gorritxoak. Festa giro hau soilik Espainiako poliziaren oldarraldiak Osasunako zaletuen kontra lainotu zuen, ez zuten lortu dena den anaia izpen arteko giroa zapuztea. Hilabete osoa dute orain gorritxoek apirilaren lauan San Mamesen jokatuko den itzulerako partida prestatzeko, tartean noski oraindik ere liga jardunaldiak izanen dituztelarik. Guztia Josu Ganuza García gure kirol lankideak azalduko digu, kirolari eskaintzen diogun tartean hemen Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizunean. Gaur ere Osasungintza alorrean Nafarroako gobernuak duen gatazkari erreparatuko diogu. Martxoaren 23ko greba bertan bera uztea nahi badu, benetako negoziazio erreal batetara deitu dute sindikatuek exekutiboa. Gaur ere kalera irten dira ambulantzietako langileak. Aste santua gerturatzen ari da eta oraindik ere ez da Nafarroko gobernuak agindutako ambulantzia zerbitzu enpresa publikoa sortu. Kexu dira horrek sektoreko 370 langileendako etorkizuna ez duelako argitzen. Adituko ditugu beren adirazpenak gero. Alor politikoa ordea aztoratuta dabil, hauteskundeak geroz eta gertuago daudelarik. Atzo PP-ko koordinatzaile nagusiak Bilduren menpegotea leporatu zion UPN-eri. Gaur Espartzak erantzun dio gogoratuz eta ezkera bertzalearengatik jasan duten jazarpena, transfugismoa sustatzea leporatu dio bueltan Peperi. Beste giro batean ordeari dira beste alderdietan zerrendaburuak aurkezten. Atzo Geroa Baik tuterarako aurkeztuko duen alkategaiaren berri eman zigun, Anika Lujan izanen da koalizioaren buru, tutera anitza eta baita euskaltzalearen ordezkari izateko nahia azaldu zuen Lujanek aurkezpenean. Nafarroan tortura pairatu duten pertsonen sareak bihar publikoki aurkeztuko du Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutoak egindako ikerketa txostena, gutxienez 825 kasu atzeman dituzte, gizartean torturak suposatu duena ezagutarazeko unea dela diote. Eta albiste kontakizunaren amaieran ere, gaur arratsalderako proposamenak azalduko dizkizuegu. Bertsoaroaren barruan proposamen bitxi bat, bertsoafari sentsoreala esate baterako. Itzordu hau eta gehiago albiste egiaren azken minutuotan errepasatuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emateragoaz. Egun grisa gaurkoan Iruñerrian, hodeiak nagusi ditugu zeruan eta goizeko uneren batean ere tantaren batek ies egin du haietatik, ez da ikaitzik izan gaurkoan dena den. Gaur kalean ibiltzen zaretenok garetenok somatuko zenuten. Hotza egiten duen arren ez duela aurreko egunetako hotz gogor hori egiten. Gaur behintzat zerotik gora gradu batzuk egin ditu gora termometroak. Zero azpitik esnatu gara dena den, minus batean eta gaur termometroa 7 graduetaraino igoko da. Hodei hauek bihar ere izanen ditugu gurekin, naiz eta orduek aurrera egin ahala eta asteburuan sartzen garelarik ostarteak irekiko diren. Eguraldi polita dator astebururako, goza dezagun izan ere datorren astean prezipitazio frontea aurrikusten baita gure inguru honetan. Zeru estalita eta 6 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan, ordu bata eta 35 minutu direnean. Azken orduko albistea ere badugu azal honetan komentatzeko, kotxean bazoazte, Baxena Farroko etorbidean, Iruñean, autoistripua izan da eta horregatik 4 errail moztuta daude, 2 norantzkoetan, autopilaketak daude beraz, seminario parean. Orain bai, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri irratian astelenean iluntzeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna, Celta de Vigo. Euskal Herri irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Mila eta irurogeita zortzi tortura kasu Nafarroan, impunitatearen islada. Martxoaren iruan ostirala arratsaldeko 6:30etan, tortura eta bestelako tratu txarrei buruzko ikerketaren aurkezpena, medikuen elkargoan, Nafarroako etorbidea 47. Islaria Laura Pego ikerketaren zuzendaria, Janet Ruiz psikologo klinikoa eta Nafarroako torturatuen sarea. Antolatzailea Nafarroako torturatuen sarea, Nafar gobernuaren diru laguntzarekin.
Zure seme alabak non matrikulatu erabaki alduzu?
Zatoz jasora! Ikastola eleanitza gara, ekologikoa, hurbila, hezkuntza proiektu berritzailea duena.
Eta gainera, datorren ikasturterako, aurre hezkuntzako espazio berria estreinatuko dugu.
Informazio gehiago, jasoikastola.com.
Gu, Euskaldun jasoak.
Hemen da, Iruñarrok 2023. Narkosutagar kaotiko ziudad jara natoz eta guaor guntza lagrimaz de sangreta askoz gehiago. Martxoaren 31an eta pirilaren batean, Iruñarrok. Nafarroarenan 15 talde zagunen kontzertuak bi egunez. Eta aurten bigarren estenatoki bat 8 talde nafarrekin. Iruña sutan jartzera goaz, zatoz! Azken abonuak eta sarrerak erosteko sartu iruñarrok.com webgunean. Zuzenekoak jateko eta edateko guneak eta giro ederra. Ez kaldu, martxoaren 31an eta pirilaren batean, Iruñarrok.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, gertuko albisten errepasoa egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan hemen Euskal Herri Irratian, eta azken hilabetean egin dugun moduan, Nafarroko gobernua eta Osasun Alorreko sindikatuen arteko gatazkari helduko diogu, albiste kontakizunari heltzeko, martxoaren 23an grebara deituta daude Osasun Arloan lan egiten duten profesionalak, gehiengo sindikalak egin du deialdia, eta gaur, protestak egiteko negoziaketara dei egin diote exekutiboari. Loizune Amatria Zabaltza lankidea izan da prentza horrekoan, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, datorren aste artean bilduko dira Nafarroako gobernua eta Osasunbideko LAB, SAE, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek osatzen duten greba batzordea. Atzo jaso zuten bilera deialdia Osasun Departamentutik eta gaur bildu dira gobernuaren proposamena lantzeko. Funtzio publikoko Javier Remirez kontseilariarekin bildu nahi dute, ez Osasun zuzendari nagusi Carlos Artundorekin. Ez dakite, ordea, nor egongo den bileran, baina jarrera aldaketa bat sumatu dute gobernuarengan. Esklusibitatearen ezabapena negoziaziotik kendu dute eta proposamen berri bat jaso dute negoziatzen hasteko. Unai Zueskun.
Gauza asko zehazteke daude oraindik, ez? Ba, bueno, haiek proposamen bat egin dute, egia da proposamen hori berria da, aurrera pauso egon daitezke, baina ikusi beharko dugu zehazki nola konkretatzen den bilera hori. Eta segun nola joaten diren negoziazio horiek, ba 23ko greba bertan bera geldituko da, ala ez.
Engainatuta sentitzen dira sindikatuak, dirurik ez dagoela esan die orain arte departamentoak, baina medikuen sindikatuarekin 400 euroko soldata igoera adostu du. Dagoen dirua denen artean banatu dadin eskatuko diote, baina ez hori bakarrik.
Lehen arreta birfundatzea. Sistemaren benetako ardatza izan dadin. Behar adina baliabide eta finantziazioa emanez. Disziplina nitzeko talde lana indartzea. Lanbide kategoria guztiak duinduz eta aitortuz. Enplegu egonkorra, behin-behinekotasuna 108%-aren azpitik egonda. Langile guztientzat lanbide karrera justua.
Izan ere aldarri horietatik urrun dago egungo egoera haien aburuz. Otsaiaren 15-eko greban 100%-ko zerbitzu minimoak ezarri zituen gobernuak gutxiengoan lanean ari direnaren adierazle sindikatuen iritziz. Beste adibide bat eman du Zueskunek.
Legegiltzaldi honetan gobernua Osasun Departamentuaren infrafinantziazio historikoari eutsi dio. Besteak beste. Lehen arretak Osasun aurrekontuen 15%-a jasotzen jarraitzen du, naiz eta 25%-ekoa beharko litzatekeen.
Grebaren eguna iritsi bitartean, osasun sistema publiko unibertsala eta bakarra aldarrikatuko dute sindikatuek Nafarroako osasun plataformarekin batera, elkarretaratzeak eginen dituzte martxoaren 15ean osasunetxe eta ospitale guztietan, 18ean berriz manifestazioa Iruñean, martxoaren 23an izanen litzateke greba, baina itxaropena dute ez dela beharrezkoa izanen.
Ez da osasun arloan exekutiboak piztuta duen gatazka bakarra, gaur parlamentu aurrean ambulantzietako langileak izan baitira, Nafarroko gobernuak berak iragarritakoa bete dadin eskatzeko. Gogoratuko duzue, aurreko legegintzaldiaren akordioan ambulantzietarako enpresa publikoa sortzea erabaki zela edo adostu egin zela, pasaden urtarrilean Aste Santua baino lehen enpresa hori sortuta izanen zela iragarri zuen Santos Indurain osasune kontseilari, bada oraindik ere eta dagoeneko martxoan gaudelarik ez da aurrera pausurik eman edo urratsik eman. Zentzu horretan horresegatik gaur agindutakoa bete dezatela eskatzera sindikatu guztiak joan dira Nafarroko parlamentuaren aurrean guztien izenean Oskar Pérez ekitze egin du.
Que es un servicio esencial para la ciudadanía, no nos olvidemos, que es un servicio público y esencial para la ciudadanía. Lo que pasa que está en manos de gestión privada.
Esku pribatuetan dago gaur egun ambulantzia zerbitzua Nafarroan, bi enpresa daude, 360 langile eta 200.000 zerbitzu egiten dituzte urtero. Horren garrantzia ikusita zerbitzu publiko edo publifikazioaren bidea berar beharrezkoa dela aipatu dute, baldin eta ez den nahi funts putrerik edo eta kapital enpresa pribaturik sartzea nahi. Halaxe azaldu digu Oskar Perezek.
Y ahora, pues si sale un concurso público, si hubiera salido un concurso, vendría cualquier multinacional, capital riesgo, con lo que eso conlleva. No hay un proyecto de continuidad.
Enpresa txikiak desagertzen ari dira eta nazioarteko enpresa pribatuak ari dira hain zuzen orain ambulantzia zerbitzuak hartzen. Lurralde guztietan goazen bestelako gaiak azaltzera, goazen bihar tortura pairatu duten Nafarren sareak aurkeztuko duen txostenaren berri ematera, bihar esan bezala aurkeztuko baitute Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutuak egindako txosten hori.
1969-tik gutxienez 825 tortura kaso izan direla ondorioztatu du Kriminologiaren Euskal Institutuak. Ez da egiten duen lehenengo lana, 1960-tik ordura arte gertatutakoak bildu zituen eta denak kontuan izanda 1068 kasu dira gutxienez. Lortu dituzten emaitzekin eskala handiko abusuez hitz egin daitekeela ohartarazi dute gainera EHUko adituek. Bihar eskainiko dituzte xehetasun gehiago, orain arte ezagutzen ez direnak ere. Jorge Txokarro, Nafarroako torturatuen sareko kidea.
Iritsi da momentua ikerketa gizarteari aurkeztea eta bueno, iritsi da momentua ere pixkata adituen ahotsetatik bueno, zehaztasunak eta zehaztapena nola egin dituzten lan hauek, hasierako lan hauek, pixkat gizarteratzeko, ez da?
Nafarroako torturatuen sareak antolatu du aurkezpena eta EHUko institutoko bi kide gonbidatu ditu, Laura Pego ikerketaren zuzendariak eta Janet Ruiz Goikotxeta psikologo klinikoa eta ikerketaren partaideak parte hartuko dute Nafarroako torturatuen sareko kideekin batera. Txokarrok emanen du sarearen irakurketaren berri.
Hau txostenen hasiera besterik ez dela, ez oraindikan lan gehiago egiteke badagoela, ez dakigu horrek denboran zenbat izanen den urte bat edo beste bi urte, baina bueno, kontua argi dagoena da oraindikan askoz gehiago zakondu behar dela, testigantza, Istanbul protokolo gehiago, bueno, jende gehiago ari da bere izena ematen erroldan, bueno, pues jakina bukatu gabe prozesu badela, ez.
Medikuen elkargoan izanen da itzordua bihar arratsaldeko 6:30.
Mil esker loizun eta lor politikoan sartu garelarik geroz eta gehiago somatzen da maiatzeko hauteskundeen gertutasuna, naiz eta oraindik an hiru hilabete falta den hain zuzen bozketetarako. Atzo Espainia mailako, estatu mailako Alderdi Popularra egin zuen hemen Iruñean bere ekitaldia, bertako Iruñeko eta Nafarroako hautagaiak aurkeztuz eta haiekin batera izan zen Elias Bendodo, Alderdi Popularreko koordinatzaile nagusia. Haren adierazpenetan ordea atentzia deitu du UPN soilik izan zuela ahotan eta UPNeri buruz hitz egiteko hitz gogorrak erabili zituela. Bilduren edo EH Bilduren esku edo menpe egotea leporatu baitzion PPkoak UPNeri.
¿Y cuánta gente ha votado a UPN pensando que es un partido que representa las ideas de centro derecha? Ahora está en los brazos no solo del Partido Socialista, sino de Bildu. Eso deben de saberlo.
UPN, PSN eta Bilduren eskuetan edo besoetan dagoela, esan zuen PP-ko Elias Bendodo. Gaur goizean, haserre ikusi dugu, Javier Espartza UPN-ko buruak gogoratuz, bere alderdiak eta Ezkera Abertzalearen aldetik jazarpena jasan duela urtetan, eta baita bi hildako izan dituzela haien hautetxien artean. Horrexegatik ez duela denak balio, azaldu du Espartzak gaur goizean, prentsa aurrean egindako adierazpenetan.
Que la política española, y es lo que están trasladando aquí a Navarra desde el Partido Popular, vale todo, se puede decir cualquier estupidez para buscar una portada, para buscar salir en un periódico, en un medio de comunicación, en un canutazo, y bueno, y no tienen ni complejo ni pudor. O sea,
ezin antzi dena den, UPNek eta Javier Espartzak bera estrategia berbera erabili dutela PSNren aurrean eta Maria Txibiteren gobernuaren kontra egiteko. Alanda guztiz ere, gaur Espartzak ere hartu ditu. Pasaden asteazkenean Javier Garziak, PP-ko buruak, Nafarroko buruak esandakoak, badakizue Alderdi Popularera geroz eta UPNeko kargu gehiago joaten ari direla esan zuen PP-koak, bada Espartzak transfugismoari buruz hitz egin du, PP-ek beste alderdietako hautetxiak lapurtzen ari dituela salatzeko.
El Partido Popular no está en el pacto antitransfugismo. Se fue del pacto antitransfugismo, ¿por qué? Porque obviamente no le interesa, está. Porque en toda España está cogiendo transfugas. Es decir, que, bueno,
beste giro batean ari dira beste alderdietan zerrendak osatzen, hautagaiak aurkezten, esate baterako, atzo, geroa bai, koalizioak tuterarako izanen duen alkategaia aurkeztu zuen. Anika Luján izanen da zerrenda burua, pozik hartu du kargua, atzo ekitaldia egin zuten Herriberako hiriburuan bertan, eta honetan eskertu zuen bai geroa bai koalizioan, baita haren alderdi edo koalitziokideek emandako sustengua erronka honetan.
Eta eskerrik asko baita ere nire kidei, geroa baiko kidei, tuterakoei, ba nigar jarri duten konfidantzagatik, eta bueno, ba geroa bai koalizioari ere eskerrak eman nahi dizkiot. Ba, gauza beragatik jarri duten konfiantzagatik negan.
Apurka-apurka ari gara ezagutzen, herri-zerri, alderdi guztiek aurkezten dituzten zerrendak, eta ari gara ere berresten hauek horrela izanen direla. Datozen egunotan, EH Bilduko militanteek bozka emanalko dute, edo haien iritzi emanalko dute, aurkeztutako parlamenturako zerrenda eta Iruñerako zerrenda hoietarako. Horrexegatik gaur prozedura telematikoa zabaldu da Euskal Herria Bildun, eta bozka ematera animatu dituzte bai parlamentuko zerrenda burua den Laura Aznal eta baita Iruñeko alkategaia izanen den Joseba Sironek ere.
Ni zerrenda burua naiz, eta zerrenda horretan uztartzen dira esperientzia eta berritasuna.
EH Bildu Iruñean ordezkatzeko erronka gure gain hartzen dugunok aurten hiri honentzat historikoa den zerbait lortzeko uste osoa, ilusioa eta itxaropena ditugu oinar. Nik berriz, zerrenda honi buruzko nire uste sendoak erarazi nahi dizkizuet.
Eta Iruñan geratuko gara, Joseba Sironen hitzake adituta gero, asteburu honetan Herripagaina auzoan kalera aterako baitira bertako bizilagunak, bertan zerbitzu eskasia dagoela salatzeko, eta haien gainetik dauden hiru udalek zerbitzuak aurrera ateratzeko eta zerbitzuak ezartzeko eskatzeko. Reis Lintxetak prestatu dugu kronika.
Larun bat honetarako mobilizazio bat deitu du Herripagainako auzo elkarteak, bertan zerbitzuak eta dotazioak abian jar ditzaten eskatzeko. 12.000 pertsona bizi da Iruña, Burlata, Eguesibar eta uharteko udalek partekatzen duten auzo berri honetan, eta etxe bizitzak erruz altxatzen ikusi dituzten arren, zerbitzuak aldiz askoz motelago doaz. Osasun etxeaz eta aurre eskolaz bakarrik hitz egin dute, baina Nafarroko gobernuak arrazoirik gabe atzeratu egin ditu. Hori dela eta auzo elkarteak urrats bat gehiago ematea erabaki du, Alberto Herria elkarteko kideak azaldu digun bezala.
Aurten erabaki dugu Arartekora jotzea, hori babesgabeak sentitzen garelako, eta kontuen ganbareri eskatu diogu txosten bat ikusteko zenbat diru sarria izan duren eta ze gastu egin behar diren, ba auzoa benetan garatzeko gure ustez importanteena falta da. Hau da, pertsonendako zerbitzuak eta dotazioak.
Martxoaren lauan larun batean eguerdiko 12etan abiatuko da Erroma kaleko plazatik Herripagainako auzoelkarteak deitutako manifestazioa.
Mil esker Reyes, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, gaurkoan Berta Garciak prestatu digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Asko hitz egiten ari da Euskal Herrian egin den pelikularik onenaz, eta gustatuko litzaidake film hau ikustea. Baina jabetu honetan badago errealitatean oinarritutako beste pelikula bat nire arreta guztia eskatzen duena. Pelikula hau, otsaiaren 22an, soldata arrakalaren kontrako egunean hasten da. Gure protagonista, eskola bateko jantokiko langilea. Sektore feminizatua, prekarizatua, soldata oso basukoa, hiru orduko lanaldi partziala duena. Horiek besteak beste, emakumeok pairatu behar dugun lan errealitatearen ezaugarri gordinak dira, eta ondorioz, gizon eta emakumezkoen arteko soldata arrakala 7.000 euro baino gehiagokoa da. Martxoaren 8an jarraitzen du pelikulak, eta gure protagonista, zaintza sistemari eman berzaion, balore aldarrikatzen ari da, bera ere zaintzako langilea baita. Zaintza lanak privatizatu eta negozio bihurtu dituzte. Gobernuek, kapitalismoaren logikan zaintzako lanekin enpresei dirua pilatzen laguntzeko autua egin baitute. Manifestazioaren kontrako karga bortitz batekin bukatzen da pelikula, baina istorioa ez da bukatu. Gure protagonista, karga horretan jipoitua izateaz gain, atxilotua izan zen, baina epaitegiak poliziaren bertsioa ontzat eman du, naiz eta berak, bere inguruan geundenok, zein dauden irudi guztiak kontrako bertsioa argi erakutsi duten. Tamalez, gure protagonista gutako inor izan zitekeen, edo gure ama, edo gure alaba, edo gure aizpa, jantokiko langile edo residentzi batekoa izan. Irati izan liteke, baina inoa du izena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Irriziklo 2023, martxoaren 3tik 29ra Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 3an ostirala arratsaldeko 7etan nekatutako bakarrizketa Antxon Telleriarekin. Sarrerak salgai 5 euroan Nafarroako Antzerki Eskolako leiatilan eta laeskueladeteatro.com atarian. Saio guztietarako abonamendua 16 euroan.
Iruñeko udala kantolatuta Irriziklo.
Bertsoaroa otsailaren 9tik martxoaren 2ra.
Martxoaren 2an osteguna iluntzeko 8etan geltokin bertsoafari sentsoriala.
Bertsolariak Alazne Untxalo, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina, gai jartzailea Ander Aranburu.
Sarrerak 21 euroan salgai geltoki.red webgunean.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutriziopigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaurkoan nola ez gizonezkoen osasunak, atzo gauean Atletiken kontrako partidan lortutako garaipenari buruz hitz egiteko. Final aurrekoetan, kopako final aurrekoetan lenda bizikurratxa eman du talde gorritxoak ez abdek sartutako gola. Juan Cruz Lacasta.
Eraizpena nagusi Kopako Euskal Derbian 23.026 zalek mukuru beteriko eta beroturiko Sadar futbol zelaian. Bi talde kongi asmatu dute aurkariaren sorkuntza oztopatzen, Arrasatek apustu ausarta eginagatik ere hasieratik Moi Gomez, Aimar Oroz, Abde, Tximi Abila eta Budimir zelairatuz. Hartara joko trabatua gailendu da talka asko baloi luze ugari eta gol aukera gutxi salbuespen batekin bigarren zatiaren hasiera tarte horretan gorritxoek hobeki mugitu dute baloia eta 47. minutuan Moi Gomezek izterrarekin ederki kontrolatu du aldaratze bat, pase luze eta vertikala eman dio Abderi, eta gazte marokoarrak bi aurkariri gerria apurtu eta gero, gola sartu du ezkerka da gurutzatu baten bitartez. Atletik nahi eta ezinean aritu da ordutik aurrera, norgea okaren amaieran soilik lortu du Sergio Herreraren gana arrisku zurbiltzea, aridanek buruz egindako bi aldaratze okerrek bidea errazturik. Alta guruzetaren errematea ongi desbideratu du Mirandakoak, lehen zatian Muniaini beste baloi arriskutsu bat gelditu dio, horiek izan dira Atletiken abagune argixamar bakarrak. Jagoba Arrasate emaitzarekin pozik azaldu da norgehiagokaren amaieran.
Partido itxi bat, partido orekatu bat, eta momentu bat eduki dugu bigarren zati hasiera horretan, eta bueno, Abdene jokaldi batek desorekatu da partidu, eta gutzako bueno, emaitza ona ez da erreza Atletisa irabazti.
Berriatuko entrenatzailea Alaber zur azaldu da apirilaren 4an San Mames Barrian jokatuko den itzulerako norgehiagokara begira, nola nahi ere, ezin uka daiteke bat eta huts irabazi eta gero Osasunak Sevilla urrats bat hurbilago daukala.
Urrats bat hurbilago, mil esker Juan Cruz, eta orain zer, bueltako partida prestatu behar, baina tartean liga jardunaldiak ere izanen ditu talde gorritxoak. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz. Bai, beno, ba ligako 4 partida izanen ditu Osasunak datozen 4 asteetan, HNko jardunaldi bat izango dute tartean, martxoaren 24, 25 eta 26an ez baitago futbolik, baina esaterako astelenean martxoaren 6an Zeltaren aurka lehiatuko dira, gero larunbata 11an Valentziaren aurka Valentzian eta Mallorcaren aurka jokatuko dute martxoaren 31an, tartean lehenago martxoaren 19an Villarreal etorriko da Sadarrera. Eta gorritxoek horri izanen dute aukera, ba ere beste lasaitasun batekin iristeko San Mamesera, izan ere ba 4 partidutatik puntuen erdia batuta edo lako balantze positibo batekin, ba Europako aukerak ere izango zituzten piztuta ligaren bidetik, eta gero ja kopan ba ikusi beharko litzateke zer zerretatu, baina igual presio gutxiagorekin edo gutxiagorekin joango lirateke.
Utxeta batekoa nahikoa izango ote da San Mamesera joateko.
Beintzat intentsitatearekin atera beharko dira gorritxoak San Mamesen hilabete barru, notizirik honen eta horretan Kirol kazetari guztiek bat egiten dugula uste dut, edo notizirik txarrena da ba hilabete falta dela, Atletik itxura ez da onena azkeneko partiduetan izan. Eta sentsazioa da, ba urrengo astean harrapatuta errazagoa edo nahikoa izango litzatekeela errenta hori, baina hala ere partida gogorra izango da eta ziurrenik San Mamesek estutuko du.
Mil esker Josu. Badalase, joanen gara albiste kontakizun hau bukatzen, gogoratuta hori bai, gaur bertsoaroaren urrengo saioa daukagula, bertsoafari sentsoriala geltokin izanen dugula, eta ohar bat ere egin behar dizuegu, iragarkia entzungo zenuten, Antxon Telleriaren nekatutak antzezlana izanen baitugu biharremen Iruñean, bada dagoeneko sarrerarik ez da geratzen, beraz, sortea izan baduzue, ba, gozatu Antxon Telleriaren antzezlanaz, bihar, esan behar dago ere, hemen Euskal Herri Irratian arekin solasteko aukera izanen dugula. Alaxe ari gara, bukatzen gaurko albiste kontakizuna, Osasuna eta Atletiken partidoaren bestondoko albiste kontakizuna, gogoratu Euskal Herri Irratia.eus gure webunean, albiste guztiak entzungai, gure eduki, elkarrizketa eta saio guztiak entzungai dituzuela. Bihar arte entzule.